Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Australia dan Selandia Baru Kamis memperingatkan sejumlah ekstremis kemungkinan merencanakan serangan pada sebuah acara peringatan Perang Dunia Pertama yang akan diselenggarakan di Turki bulan ini. Menteri Urusan Veteran Australia dan Tehan mendesak hampir 500 warga Australia dan Selandia Baru yang tercatat akan melakukan perjalanan ke Gallipoli, Turki dalam rangka memperingati Hari Anzac untuk berhati-hati dan waspada, namun tidak secara spesifik mengungkapkan dugaan ancaman itu. Hari Anzac atau Hari Pasukan Militer Australia dan Selandia Baru diperingati setiap tahun pada 25 April untuk menandai pendaratan pasukan kedua negara di Gallipoli, Turki pada Perang Dunia Pertama. Tahun ini adalah peringatan ke-102 peristiwa tersebut. Kini Anzac Day juga diperingati untuk mengenang jasa-jasa mereka yang pernah terlibat dalam operasi perdamaian. Wakil Komisaris Kepolisian Federal Australia, Mike Pelham, menolak rincian ancaman itu. Dia hanya mengatakan pemerintah menerima ancaman kemungkinan serangan teror di semenanjung Gallipoli. Menurut Menteri Dantehan, pemerintah Australia dan Selandia Baru bekerjasama dengan pemerintah Turki untuk masalah pengamanan acara tersebut. Selama 2 tahun terakhir, kepolisian Australia mengatakan telah menggagalkan berbagai rencana serangan teror yang diarahkan pada peringatan Hari Anzac. Pada 2015, kepolisian Australia menangkap 5 remaja yang terinspirasi ISIS merencanakan serangan bertepatan dengan upacara Hari Anzac. Tahun lalu, polisi menangkap seorang remaja berusia 16 tahun dan mendakwanya merencanakan serangan pada upacara Hari Anzac di Sydney. Presiden Donald Trump akan melangsungkan pertemuan pertamanya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Kamis di tempat peristirahatan Presiden di Mar-a-Lago, Florida. Presiden Trump meramalkan tatap muka pertamanya dengan Presiden Tiongkok lewat Twitter dengan mengatakan pertemuan itu akan berisi pembahasan yang sangat sulit karena Amerika tidak bisa lagi memiliki defisit perdagangan yang sangat besar dan kehilangan lapangan kerja. Pemimpin Tiongkok kemungkinan tidak akan datang dengan tangan kosong, kata Yun Sun dari Stimson Center, sebuah pusat penelitian kebijakan untuk memecahkan ancaman terbesar bagi keamanan dan kesejahteraan di dunia. Ia mengatakan, Xi kemungkinan datang dengan paket kado cukup besar dan murah hati, termasuk janji investasi infrastruktur domestik di Amerika Serikat untuk membantu Presiden Trump menciptakan lapangan pekerjaan yang telah ia janjikan kepada para pemilihnya. Beberapa pengamat Tiongkok seperti Scott Kennedy dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional memperingatkan bahwa tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana mengingat temperamen Trump yang sering tak terduga. Presiden Trump pernah membuat komentar yang bertentangan dengan kebijakan satu Tiongkok yang ditetapkan Beijing. Tiongkok menganggap Taiwan provinsi yang membangkang dan kebijakan itu tidak bisa dirundingkan.
Inilah VOA Washington.
Syrian Observatory for Human Rights mengatakan ISIS telah mengeksekusi 33 orang pekan ini, pematian massal pertama yang dilangsungkan kelompok militan itu tahun ini. Kelompok HAM yang berbasis di Inggris itu mengatakan pembunuhan itu dilangsungkan di Deir Ezzor, kawasan pinggiran di timur negara itu, Rabu pagi. Kelompok itu mengatakan sejumlah aktivis menyaksikan sendiri eksekusi tersebut, namun tidak tahu pasti apakah mereka yang dibunuh adalah tentara atau para pejuang yang terlibat dalam perang saudara yang telah berlangsung 6 tahun di negara itu atau warga sipil yang ditangkap ISIS dan kemudian dihukum mati. Syrian Observatory for Human Rights mengatakan ini merupakan eksekusi massal terbesar yang dilakukan ISIS sejak melangsungkan aksi serupa tahun lalu. Antara September dan Oktober 2016, kelompok militan itu melakukan 2 kali eksekusi massal, masing-masing jumlah korbannya sekitar 15 orang. Seorang pemuda Israel dan temannya ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai seorang warga Palestina di kawasan pendudukan tepi barat. Militer Israel mengatakan kedua pria itu sedang berjalan ke sebuah tempat perhentian bis di Ofra, sebuah kawasan permukiman Yahudi, ketika seorang pengendara mobil tiba-tiba meningkatkan laju mobilnya dan menabrakkan kendaraan itu ke mereka. Salah seorang dari kedua korban tewas, sementara lainnya terluka. Militer Israel mengatakan pengendara mobil itu ditahan. Ini merupakan peristiwa terbaru dalam gelombang kekerasan yang menelan korban jiwa di wilayah Palestina dan Israel sejak Oktober 2015. Jumlah orang tewas dalam aksi kekerasan tersebut sejauh ini hampir mencapai 200 orang, yakni 42 warga Israel, 251 warga Palestina, dan 2 orang warga Amerika. Pihak berwenang Israel mengatakan banyak warga Palestina yang masuk dalam daftar yang tewas itu adalah pelaku serangan dengan menggunakan pisau, senjata, dan mobil. Saudara, demikian headline news for you dari Washington.